Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Wala pa rin si McCoy dahil nakasad lang kanyang bayag sa kanyang asawa. Pero kasama pa rin natin ang pinakamalakas at pinakamabangis na si Tito P.
Tito P, your techie tito. Oh, what's up, Ingo? Ito na naman tayo. When McCoy is away, Tito P and Ingo will play na naman.
Kaya nga, ito yung ano eh. Ito yung... Kumbaga, sinasamantala natin na wala si McCoy. At dahil dyan eh... Hindi lang, ba't ako lang yung naka-video dito? Loko kayo ah.
Gusto kong mag-video, kaya lang shoutout ko lang yung ano, yung provider namin. Hindi ko napapangalanan kasi baka maging sponsor natin. Pero pakyo kayo. Naka-data ako ngayon. Kaya wala akong camera.
Gago to si Tristan. Anyway, so eto pare, eto yung itong topic na to eh malapit sa puso nating lahat. Lalo na yung mga nag-opisina. Ito yung ano, ito yung usapan na hindi dapat marinig ng boss nyo. Oo, Tristan, kasama ka. Tsaka si Mark Chonel, kasama. So, ito yung office rants. Kaya kung sa mga, sa ating chat room, kung gusto nyo mag-contribute sa ating usapan at kung meron kayong office rants at
may sama ng loob.
May sama ng loob. At gusto nyo ikwento. Ito yung ano, ito yung magandang venue para sabihin yan. Ikaw ba? Unahin natin si ano, si Louie. Kasi mukhang ano eh. Mukhang mabigat yung dinadala eh.
Ah, tahan, bigla naman. Hindi kasi akala ko hindi ako kasama eh. Sabi ni Peach, di daw eh.
Di, jinajoke ko lang kasi pag tungkol sa opisina, nag-iiba yung ano mo eh, nag-iiba yung mode mo eh.
Eh, syempre, mahal ko yung ginagawa ko. Ganun talaga pag may mahal kang bagay, kailangan siniseryoso. Diba, Peach?
Oo, oh, oh, sige. Dadamay mo na naman akong time.
Ay, nako. Hindi, kasi ano lang, sa akin lang, from what I've noticed recently, tanga na napapa-English ako. There's
English
may mga tao na
nag-ano. Dito si Penny.
Na madaming masyadong complain pagdating sa trabaho. Typically kasi sa akin lang, nag-apply ka do sa trabaho na yun. And alam mo na yung nag-take time ka to write your resume, basahin yung qualification and all that. Hindi ka naman kasi pinilit doon sa trabaho niyon. Kasi ikaw mismo nag-apply, ikaw yung nagkusa, diba? So medyo na ano lang ako doon sa mga masyadong nag-complain to where there's certain programs na pwede mong gamitin to para doon sa mga suggestion mo or complaints mo. Like may mga HR or something like that. Pero for me, sometimes you need to tone it down. Kasi may ano eh, yun nga, nag-apply ka doon tapos puro complain ka naman. Sometimes yung drama sa bahay, I think, nadadala mo sa office to where na ano yung productivity mo naapektuhan tsaka yung mga kasama mo sa work.
Ang lalim na hugot ni Louie.
alam niyo yung maganda sa ginawa ni Louie? Ang topic natin, yung mga rant sa office. Ang una niyo sinabi, yung, alam mo kung ano yung ayoko sa mga office mate ko, yung nagra-rant tungkol sa office.
Plot twist.
parang si Louie andito para depensa niya yung mga opisina. Mga pakyo kayo bago kayo mag-rant. Sasabihin ko, mga ingrata kayong mga putang
ina
kayo.
Pro-employer.
Also in line with this, that sinabi ni Louie, let me just add my two cents. And dahil dito sa current job ko, buisit, mayroon ako mga new hires. So I'll have like 11 new hires. Tapos pagdating sa production floor, isa na lang sila kasi apat sa kanila nag-apply ng leave of absence for whatever reason. And then yung company, kasi third party yung nag-handle ng leave of absence approval sa company ko. For whatever reason, they get approved na hindi sila papasok tas hindi sila bayad, pero counted pa rin sila sa headcount ko. Ang kiniinis ko doon, kasi yung basically I work in a call center. So, pag yung tao wala, obviously, may hirapan ako pagdating sa pag-handle ng calls and everything like that, right? Ang pinaka-bad trip for me there is, since counted sila sa headcount ko, hindi ko sila maaasahan. Tapos hindi din sila nagtitake ng calls. Tapos hindi naman ako makapag-hire ng bago. Ng shit sila. Ang bite kasi dito eh. Pero, takot silang
di ba yung workforce manager is dapat part do sa approver ng leaves?
Yes and no. So, ang tawag dito, pag sinabi namin na, ay, hindi kaya ng business yung yung pagkawala ng tao, i-approve pa rin nila. Kebs pa rin. In paper lang na na dumadaan sa amin. Pero approve pa rin. May mga taong tumatawag dito, I will be out for FMLA. Ay, kung yan? Bigyan FMLA. Pag FMLA kasi dito, hindi sila mapapapedan. Kasi nga parang special, ano tawag dito? Yung special accommodation kaya meron. Kaya hindi sila maanuhan, hindi sila makapapedan. So hindi mo sila pwedeng tanggalin kahit marami na silang gagot si Tristan. Kaya hindi sila pwedeng tanggalin. Pero wala akong tao. Yun, mga packs at kayo pumasa kayong lahat. Kaya pag nanghihingis mo sila, magtatanong sila sa akin na parang, so how can we help you? I tell them like, I need people that actually show up for work. Tapos the last time, merong nag-show up for work, nang hingi ng ng special accommodation para mag-pump siya for breast milk. Binigyan namin siya ng extra 20-minute paid break. Tapos, hindi niya nagustuhan yung 20 minutes. I think gusto pa niya ng mas maraming oras para mag-pump ng para magpasuso ng butter or something.
Malaki ba boobs niya ito?
Hindi ko alam eh. Yun yung disadvantage ng working from home. Hindi mo nakikita yung
kaupis. Hindi siya kasi kung 20 minutes tapos maliit yung boobs niya, parang hindi siya pero di ba parang
ako ang
nalabas yung kumpanya kalimba.
Ako ang itatanong ko talaga kay Pedi kung baka mamaya baka pala yung na-employ nila kaya kailangan na
matagal. Hindi kaya na 20 minutes.
Pero hindi na ito nga dahil hindi siya napayag, hindi niya nagustuhan yung 20 minutes. Nag-resign kasi hindi daw ma-accommodate yung request. Oo. Ako, bakit hindi man lang nagsabi ng this is not enough? Can you look for more? Can we do some more? Like, I'm open to that. Pero yung the fact na hindi man lang nakipag-communicate, parang like what you mentioned, like feeling entitled.
Yeah.
Mas bata ba? 30 years old below?
Oo, yung mga yung workforce ngayon, mga super entitled. Di ba, Louie?
Yung hindi ko magets din eh. Kasi, di ba, what's the difference? Yung, for me, working from home is,
still work.
It's a requirement. It's a privilege. That's right. It's a privilege.
Privilege.
Anong difference niya from working na nasa, nasa actual office ka on-site? Di ba?
Location lang,
di ba? You're getting paid pa rin naman na tapos hindi naman ma-accommodate basta-basta pag naka-onsite ka. Yung minsan masyadong entitled na yung mga bagong ngayon.
Uh-huh. Yung bagong workforce kasi masyadong entitled and then you bend over backwards kasi hindi pa rin hindi pa rin sapat. Parang what else can I do for you?
Pero feeling ko kasi kaya nagkakaganon kasi nagkaroon ng adjustment sa sa school system na before 'di ba pag may problema yung estudyante ang corrective action sa estudyante pero 'di ba na-realize ngayon yung mga teachers ingat na rin sila na pagalitan yung estudyante kasi pwede silang baliktarin.
Oo.
Matutulfo ka no?
Oo, ngayon ka na makita na pag binigyan mo ng disciplinary action yung anak, irereklamo ka ng magulang. Yung magulang pa, enabler.
Mm-hmm.
Correct. Tapos wala pa homework. Tinanggal pa
yung
homework.
Dati namamalo yung teacher eh.
Ayoko na magpaluin yung mga anak ko ng teacher. Ako na lang. Ako lang pwedeng mamahal sa mga anak ko.
Tiga lang guys.
Enabler.
Tiga lang guys. Dahil wala pala si Makoy, at hindi ko kaugalian or hindi din ugali ni Tito Peach na sabihin ko sa mga host. Kasama pala natin si kasama pala natin si Louis Lim ng 3040 podcast, si Mark Jonel ng Back and Forth. Forth at si Penny ng Workforce Management.
Sabay. Si Tristan, di ba natin niya ano?
At saka si Tristan Ting ng 3040
Podcast. Si Tristan Ting ng Facebook Marketplace.
So, ayan. Ito pare, gusto ko marinig yung, ano, yung opinion ni Mark Jonel kasi hindi ko pa napapakinggan itong ano, eh, yung kanyang back and forth na podcast. Eh. Na-curious story ako. O Mark, ano naman? Ano ba yung trabaho mo? Tsaka paano ba yung meron ka bang gustong ano, event out na kabusita na ka-opisina? Sige, kaya mo yan pare.
Yan. Yung sa akin marami akong rant eh. Pero isa-isahin ko. Yung unang rant ko yung...
marami siya kaya isa-isahin niya.
Sa akin yung, ano, yung mga irarant ko ano. Yung una sa online selling. Kasi nga, sa mga hindi nakikinig ng podcast namin, sa back and forth.
O Tristan, makinig ka.
Online selling. Nakinig ako ng episode 1 nila sa bago nilang network ng Rumble Royale, pare.
Oh, wow.
Nagpa-park yan si Mark Jonel, pare. Nagpa-park yan sa,
alam mo ba sa Rumble Royale natin sila, no?
Nagpa-park yan ang bike niya dun. Diba? Tama ako, pare. Tama ako, diba?
Tama. Diba?
Mali ka ito, chinol out, Ingo. Back to you.
Back to me. Sakit.
Ang daming mga ano game streamers sa network na yan, Ingo.
Ang dami ba? Sulit ba?
Sila, ano, sila... Sino nga yun?
Si Eruption. Ano naglalabas ng suso? Nandun sa network nila.
Nandun.
Basta yun, hindi ko sila kilala. Basta yung mga nandun, naglalabas ng mga suso. Kaya lumipat yan.
Parang hindi ako naniniwala.
Ang dami sa Candy Gamers.
Ah, seryoso?
Tiga lang. Pasalatin. Ah, pasalatin. Pasalatin. Bigyan natin ng oras. Magsalita si Mark.
Oo nga.
Ayun, sa part ko naman, ang mga runs ko, ano, kasi nga, sa mga hindi nakakalam, nagbebenta ako online. Tapos, ang... hindi, ano, nagbebenta ako ng console. Yung mga retro games na console.
Console, okay.
Tapos, kasi, ang madalas kong struggle, yung umu-order online, tapos kapag napadala na, ika-cancel.
Ah, pucha, battle yun, ah.
Ayun, bali, minsan, ano, nagkakaproblema sa delivery, minsan din nila tinatanggap. Tapos minsan, kapag Metro Manila, ako din yung nagde-deliver, ako din yung nagta-testing bago yung, ano. May mga customer na, ano, pwede ko bang sabihin na may pera lang sila pero bobo talaga sila?
Oh, pwede.
Pwede sinabi
mo na lang. Oo, naman.
Ngayon lang ako nakarinig ng nagpaalam na sinabi, tapos, ano, pinaalam pa rin.
Hindi kasi may mga na-encounter akong ano, tao na may pera talaga sila pero bobo talaga sila.
Oh, ang politicians, niyan, madami.
Ang sample niyan, ano, kunyari, bibili sila ng item ko. Tapos tatanoyin nila kung paano gamitin. Isisend ko yung video, yung picture, tapos order na. Ngayon, kapag ako na yung magde-deliver, along Quezon City, minsan ako yung nagde-deliver eh. Nagbabike lang din ako eh. Tapos, pinapakabit nila dun sa bahay nila. Tapos...
It's like may pre-installation.
ako din nag-install.
Hindi ba, ano, parang sa porn yan na parang, uy, install mo naman itong console ko. Parang ganun. Wala bang ganun nagagana?
Narrative nga sa porn yan, actually.
Hindi. Ayun, mamaya akong sabihin. Yung mga ganun...
Ay, meron mga
proposal. Meron nga, puta.
Hindi kasi ito lang, ah.
Diba, parang sabi ko... Kuya Mark, wala ko pang bayad. Pwede ito na lang, ganun.
Oh, ito lang, ah, mabilis ang kwento. Kasi 'di ba sabi ko nga wala pa akong napuntang trabaho na wala akong naging tropa na taga Mapua. Tapos nung meron ako naging office mate bago siya nag BPO sa ano siya sa isang cable company siya nagtatrabaho. Pinaagusto niya mag-install ng cable sa mga pangmayaman ng mga village kasi usually may itsura yung mga mga kasambahay, tapos maganda yung bahay. So, minsan, yun, hindi mangmang, yung basta, ano, siguro madaling masway, ganun. So, minsan, pag nag-i-install siya ng cable, nandun lang yung kasambahay, tapos may tsura, tapos minsan, nakakaskor siya na, ano, yun, si Mike Killer.
Peach, para, parang ano, parang porn yata yung pinapanood mo. Ano, might be score, might be score, as in, right there and there? O parang,
yung ano niya, basta kakaiba yung story na itong ano eh, nung mapuha na to eh. Tapos malupit.
Uy, patapusin yung
ano? Sorry. Mark, sorry.
Sorry.
Sige, tuloy mo lang.
I-reminis yung porn episode na napanood niya kahapon eh. Anyway.
Pero di, yun legit to, pare.
Yun nga, sa part ko, minsan nakakainis talaga yung mga tao na ano, na kunyari, papadeliver nila sa address, tapos papatesting pa nila sa akin, pero good ano, may good score kasi minsan yung mga asawa nila
wala,
minsan may bra, minsan wala, minsan bakat yung uto. Legit yun.
So yun na lang yung pakasuelo mo.
Tapos minsan papatesting pa nga sa akin
yung asawa nila,
kalaro yung kalaro, yung kalaro
ng
console yun, di ba?
Ah, mo tsaka alo yung anak niya ipapatest sa yung gago.
Hindi.
Gusto mo kulong nito ni Ingo.
Tapos yung pangalawang run ko naman sa ano, sa freelance, kasi nagfi-freelance ako eh.
Tilang, akala ko yun na yung freelance mo, yung
hindi, ano yun, online ng business ko yun.
Ah, negosyo mo talaga yun.
Hmm. Yung okay. Pangalawa
mo
naman,
mo na rin dito kung paano kang mabibila ng mga console. Pagkakataon mo na. Hindi mo na, abang nagrarant ka.
Ah, sige, sa mga ano, mga retro gaming na daddy diyan, visit lang kayo sa ano, sa vikit.com. Nandun lahat ng kailangan nyo.
Ano, vikit.com?
Sa vikit.
Ah, sa vikit. Akala ko
vikit. Putang ina, ito magpo-promote ka lang mali.
Sa vikit.
Sa vikit.com.
So, kung do sa mga daddy na ano na nagsasawa na mag-ML, yan mag-retro gaming console kayo.
Bakit daddy
na ano, pagbrahin niyo yung asawa ninyo pag ipapa-deliver niyo kay Mark Jonel kasi bobosohan niya.
Bobosohan niyo pag walang pero yung asawa niyo.
Savvy-kit. Oi, sayo.
Anong tanong mo, Louie?
But daddy lang, hindi ba kasama yung mga ano nila?
Dapat inclusive.
Hindi kasi ano eh, based sa demographics, yung mga bumibili sa amin, puro talaga ano, mga tatay.
Oh.
Mga 30 plus. Pero yun, ano, move na ako sa next ano ko, run ko.
Gago ka, hindi pa ako tatay.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Mukha lang.
Tapos, ano, yung isa pangalawa naman kasi nagpe-freelance din ako. So, mayroon akong tao, tatlo. May nag-graphic design, may nag-web development, may parang nagsa-social media. Ang problema ko, kapag minsan yung isa, hindi siya pwede ng araw na yon. Kasi minsan yung client ko, nagre-require siya magpa-work ng 2 hours per day, 3 hours per day. Ang mangyari, parang hindi niya magagawa nung araw na yon, tapos hindi siya nagsasabi agad na hindi niya magagawa. So mangyari, yung schedule ko may ipit.
Kasi
ang mangyari, ako yung gagawa ng ginagawa niya.
Kailan, so, ano ba yung ginagawa niya na kaya mong ding gawin?
Nag-upload siya ng mga designs doon sa marketplace. So for example, bigyan ko kayo ng idea doon sa mga ginagawa niya.
Hindi ba si Tristan Ting yan? Kasi parang tambay ng marketplace din yung si Tristan Ting eh.
Hindi, ibang marketplace yun. So for example, ganito yung mangyaring scenario. Pag bibili kayo ng design sa damit nyo, i-imprinta, pwede kayo bumili ng design doon. Ang siste, yung client kasi nagre-require siya ng 2 hours per day na work para yung designs doon sa marketplace hindi siya maubos. Kasi nangyayari, pag may bumili ng design na yun, nasa sold out siya, hindi siya nakikita doon sa marketplace. So, ang nangyari, pag naubos yung laman ng catalog, wala na mabibili yung customer, wala siyang mababrowse. Okay. Kaya kailangan namin mag-upload ng parang 30 designs per day. Ang nangyari, kapag hindi niya na-upload, ako yung gumagawa ng ano ng trabaho niya. Eh, ang schedule ko kasi ngayon, 4 p.m. to 1 a.m. So, pag hindi niya nagawain within the day, yung 2 hours na hindi niya sinabi sa akin na makakapag-work siya, babagsak yun sa akin. So, makakatulog na mga 3 or 4. Tapos parang nasa-sacrifice yung tulog ko kasi, yun nga. Laging, madalas ganun yung nangyari sa akin. Tapos yung isa naman, ito nakakatawa din to eh, pero masyado siyang, hindi ko ba alam, basta ganito. Like now, ngayon, alas 9 ng gabi. Or kung anong oras man sa inyo, sa kahit saan parte ng mundo. Ang work kasi namin ngayon, work from home siya. Pero ang setup namin, lagi kaming nag-meeting sa Google Meet. So buong session namin, 4 p.m. to 1 a.m. lagi kami nasa G-Meet. Tapos mga biglang 7:30, biglang may boboses doon na babae, lalaki. Basta mga ka-opisina mo, nandun lang kayo sa G-Meet. Tapos sasabihin niya na, kumain na ba kayo? Anong ulam nyo? Tapos parang sobrang bored lang siguro nila. Naglalaro-laro sila sa G-Meet. Nakikita mo yung ginagawa nila. Ikaw naaasar ka kasi. Ikaw yung parang ano, parang focus na focus ka. Tapos sila parang dinidistract ka na hindi ka maintindihan.
Ayun. Baka masyado kang mabait. Baka hindi ka marunong magsabi ng no.
Hindi, yung sa G-Meet kasi parang ano eh, parang required siyang ano, required siyang nandun ka kasi. For example, may tanong ka, open mo lang yung mic mo tapos maririnig ka nila. Pero minsan, hindi naman siya work-related tapos biglang may boboses doon na, hello guys, kumain na ba kayo?
Aray ko, parang ako yung ganyang tao.
De, pero wait, yung G-Meet na yun, purely for work ba yun? O talagang ano lang siya para magkita-kita kayo? Kasi baka ano, for ano any interactions naman talaga siya meant eh.
Purely ano siya, for work. Pero minsan nagiging outlet siya ng mga kono nung kabulastogan. Pero yun nga, after siguro pag lunch break or mga 30 minutes bago mag-out, naglalaro na kami nun, naka-G-Meet pa. Eh parang minsan nainis ako dahil busy-busy ako, tapos nadidistract ako, tapos tawa sila ng tawa. Hindi ako makapokus minsan.
Was it mandated na it has to be like just pure work only? Or is it meant to be parang to mimic like an office environment where you have like, you know, this that you guys can talk and bring up whatever work-related or whatnot?
Parang so, ganun siya. Parang mimic na office virtual setup. Pero parang ganun na yung setup namin ever since eh.
O yun. Hindi, kasi baka talagang for interaction lang siya.
Tapos yung mahiling magtanong ng ano, ng anong ulam nyo, lagi niyang i-open yung camera tapos labas yung cleavage niya.
Hindi matutuwa sa Ingo sa ganun.
Wait.
Sino ba yung office mate mo? Si Penny. Penny na siya sa 9.
Nakalabas yung cleavage niya tapos tibo siya.
Ah, grabe naman, porket tiboy. Bawal na maglabas ng ano. Inclusivity.
Siguro pangit. Siguro pangit.
Tapos meron pa ano? Meron pa nagchichismisan sila tsaka...
Hindi, pangit ba, Janelle? Sagutin mo muna, pangit o ano?
Pangit.
O, sabi niya.
Kaya mainit ulo mo. Kasi kung hindi pangit, matutuwa ka eh.
Natiti ako, hindi pangit yun, masaya ka eh.
Tapos lagi po silang nagchichismisan dun sa
background. Tingnan mo, hindi in-acknowledge.
Pangit nga kasi nakakainis.
Oh, ayan. O, kamusga ka lang. Oo. Pero kung ginawang maganda yan, ewan ko kung nagre-reklamo ang ngayon, baka sineselebrate pa natin yan.
Minsan nga nakikinig pa ako ng Cool Pulse, tapos biglang ang ingin niya sa background. Eh. Minsan nakikinig ako ng podcast, bigla na lang siyang, parang di yata ito yung episode na pinakinggan ko, may epalata. Tapos ang nangyari, pinapatayan ko siya ng mic, tapos kinikik ko sa room.
Tapos pagbalik niya,
tapos sabi niya, sino nag-kick sa akin? Tapos wala sumasagot.
Okay, so sa makatawid, In remote mo pa yung Cool Pals habang nagre-recording tayo sa Actual Chismis. Hindi, oh, eh, pakikik na nga rin to. Hindi, joke lang. Okay, Cool Pals, kasama naman
sa pinag. Ako nun.
Oh, hayop ka. Tapos yung ano, yung Machong Chismisan, hindi mo pa rin inaanong hayop ka.
Sabi Machong Chismisan.
Sabi na sa inyo, dapat si Mark Evan yung sinama natin eh.
Teka lang. Teka lang, Mark Jodel. Bali yung reklamo, kukunin na lang namin yung details nung assistant namin ah. Kasi dito
pakipasok si Sherry.
Oh, Sherry, pakikuha ka number to niya, no, ni Mark.
Sinabi tool pa, read my lips, Janelle.
Gawin mo yun. Kunyari, sa opisina ni Janelle, yan mo.
Ano ang pangalan ng tibo?
Ano pangalan
si ano, siya shoutout ko si French, kung nakikinig ka, ang ingay mo na naman ngayon dito, minute na kita.
Si French?
Sige. Louis. Yeah. Sige.
Read my lips, French. Hindi ka namin titigilan. Dahil may pangil. Si Ben Tulpo.
Alam mo, dapat gawin natin to, no? Magre-reklamo lang yung mga listeners natin.
Dapat ganun. Hanap tayo na sa susunod ng ano, yung re-reklamo. Tapos ibang set naman ng, ano, ng Patreon.
Pare, ako pare, reklamo ko lang yung head namin. Oh. Pucha, pinapasok kami nung ano, pinapasok kami nung Monday.
Oh.
Pwede naman i-email yung pinapagawa niya.
Ano ba yung pinagawa?
Meron siyang ano, may planning double deck. Pay? Hindi double pay. Ano naman yung...
Bakit magiging double pay?
Regular day. Hey,
pinapasok lang.
Ah, regular day. Holiday.
Pinapasok kami on-site.
Pinapasok kasi, pinag-on-site kayo.
Oo, oh, pinag-on-site.
Yun yung reklamo.
Oh, yun lang yung reklamo ko na parang, this should not
be. Ito ba yung tibu din, Ingo?
Ay, hindi.
Agad lang, ganda na
lang. Ang dami yung galit kayo sa tibu, ha?
Hindi.
OT! OT! Ba't nung pinapasok ko lang OT?
si OT the best yan. Walang ano. Hindi, wala talaga yung reklamo dyan. Kasi pag lumipat ako sa team niya, increase na ako niyan eh. Sana mapakinggan niya tong
episode na to. Sumipsip ka pang hayop ka. Sandali. So, pinaka-rason bakit ito yung topic natin, yung rant, dahil pinapasok ka ng Lunes, hayop ka.
Oh, kasi hindi nag-make sense sa akin. Hindi nag-make sense. Kapag may something na hindi nag-make sense, na parang, bakit mo kami papapasukin? Eh, parang, next week pa tayo naka-program na pumasok tayo, naka-schedule tayo na pumasok. Bakit mo inagahan?
Ingo. Pag nanonood ka ng isumbong mo kay Tulpo, alam mo yung merong mga trabahador na nagre-reklamo na hindi nakakatanggap ng sahod, 3 na ang lumipas, or pagtatrabaho ng 12 oras, walang OT, tapos hindi binabayaran ng tama, or binabayaran sila ng sahod below minimum wage. Yung mga rant na tipong pupunta sa NLRC, hihingi ng tulong sa mga katulad ni Attorney Luke, tapos ikaw... Attorney Luke Espiritu. Tapos ikaw, magra-run ka, pinapasok ka ng Lunes para sa task na pwede namang gawin sa bahay.
Ito yung gusto ko sana sabihin sa ating working class dito sa Pilipinas. Now, don't settle for mediocrity. Dahil kung gusto yung maging effective na, ano, na worker, dapat ano, think outside the box. Dapat ano, don't swim. Ano, tandaan nyo, dead fishes swim.
Swim with the current.
Swim with the current. So, dapat against kayo. Dapat lagi kayong against sa mga ganyang bagay.
Sino nga yung ano, yung nagsabing stay at home? Para kasi stay at home girl pa, ari.
Si Kim Chu.
Parang naging ganun.
Si Kim Chu ba yan?
Di si Kim Chu pa. Si classroom yun eh. Sa classroom. Batas girl yun eh. si ano yung nag-out na ano na BBM supporter lately. Although walang kinalaman pagiging BBM supporter sa pagiging mata pobre niya. Si ano? Sino nga to?
Ah, yung nag-rant sa TV?
Si Arambulo.
Who's that?
Yung nag-rant sa TV, yung no, yung niya TV, tapos nag-rant siya.
Oo. Yung stay the fuck at home.
Oh, yun.
Yung socialite na ano, anong name na natin yun?
Yung ano siya, beginning nung ano nung lockdown.
Oo.
Yung si Kat Arambulo.
Ganda ba yan? Kat Arambulo.
Okay lang.
Oh, chicks yan. Siguro kung ngayon yung nagpakita ng cleavage, hindi magagalit si ano.
Parang
si
hindi. Parang hindi. Sige lang. May modern... Anyways. So, ayun. Ayun nga. Tama ka naman doon, Tito Peach, na may mga ibang tao na mas...
Na privilege, katulad Bingo.
Na less privilege doon sa trabaho namin. Pero siyempre...
But that doesn't mean that because of other people are less privileged than you, you should not have like certain criteria for you na alam mo yun, yung hindi dahil malungkot siya dapat okay ka lang kasi yung situation mo is hindi naman kasing sama nung kanila, di ba? Parang you don't settle because of someone else's mishaps, di ba?
Kasi yun din yan din yun eh, yun din yung nangyayari sa mga Pilipino na kunyari may
connect talaga,
may sakuna o kaya mababa yung katulad sinabi ni Penny, mababa yung mga sahod, tapos sabihin nila na okay lang yan pare kasi yung mga mas mahirap pa
sa buti ka nga eh.
Oh, buti ka nga. So parang ni-romanticize natin yung pagiging ano natin, kung matatawag mong privilege tayo. So
pero sobrang babaw rin nung rant.
Pero ano, pumasok ba yung head kasama nyo?
Oh, pumasok naman.
Pumasok yung head.
Tapos pumasok yung head lang. Tsaka nagpakain naman siya. Nagbigay naman siya ng breakfast. Nagbigay naman siya ng lunch.
O yung pala, may pakain naman pala. Puso, pinasok lang yung head. Tapos may pakain ba?
Kasi binahabol akong deadline eh.
Ayup ka. Yung reklamo mo, wala rin pala sa hulog. Speaking of
akala ano, ko pala ba hindi pumasok, kayo lang yung pinapasok.
Oo nga eh.
Tapos pumasok, yung... pinakain pa kayo.
Pinakain pa kayo. Ingrato pala tong gagong to.
I was on board with you until you said pinakain kayo.
Ano ba yung on company credit ba yung pera niya?
Masama lang ba sa mga ugali mo? Sige, parang ganito yan eh. Tangin na, pwede namang i-email yung trabaho, pinapasok pa kami. Oh, andito pala si boss. Oh, nagpakain si boss. Tangin na, irereklamo ko mamaya. Episode ko yan sa podcast namin mamaya.
Kaya madaming mga nasa management na i-stress kagaya yung gawa ng mga gawa mo.
Alam mo, Ingo, ikaw yung sinasabi ni Louie kanina eh.
Kaya pala natural na kakayop ka.
Pero inis ko, hindi lang parang ako yun ha.
ito maganda pre. Nagpo-focus tayo kung gaano kasama yung ugali nito at in-invalidate natin reklamo niya. Tapos, nagbasa ako na ng chat. Ang sabi ni Tristan, fake dede pala si Kat Arambulo.
Ganyan na lang yata episode na mag-invalidate na lang ng mga rant. Sige, mag-send ka ng GP. I-invalidate namin.
Tristan, may reklamo ka ba sa ano mo? Current employer
hindi,
mo?
Actually, ang reklamo lang kasi talaga yung sa trabaho, yung dito sa mga companies na natrabaho ko dito sa Australia, never silang nag-inventory. Tapos pagdating ng...
Ba to your advantage yun? Gago ka. Di ba kaya ka nga nakakabenta sa marketplace?
Ginagawa nila. Sa akin ipapabilang lahat.
Oh.
So parang extra trabaho. So parang konti na lang yung gagawin kong trabaho. Yung iba, Lalagay yun na sa bag ko. Ayun
so, so nabububo ka bila sa mat.
Oo, nabububo ko sa bila.
1 plus 1 equals 0.
Pag magpas na doon sa diary ni Tristan, inuuwi niya na.
Di, ang ano kasi dito.
Hanggang 10 lang pala magbilang si Tristan.
Di, kasi ang ano kasi dito, ang nakakainisan dito, kung nasanay ka na nagtatrabaho sa mga American companies or same with sa Pilipinas, maganda yung sobrang matured na yung proseso.
Oh, yung logistics sa saka yung auditing ng
yung logistics, kami. Yung audit, walang nag-audit, walang nag-aayos ng inventory. Actually, yung pag-audit at pag-inventory, ako pa yung nag-suggest no, na mag-inventory tayo.
Tapos binulsa mo yung in-inventory mo.
Sino mo? In-inventory niya yung sarili niya.
Try mo nga magtrabaho sa banko. Baka mamaya hindi din sila nag-audit doon kung magkano yung pumapasok pa pera.
Hindi pwede.
Sa akin kasi ganito.
Kasi 1-10 lang kaya niya
ibigay. Ang sa akin kasi, ang ginagawa ko lang kasi, ang yung kunari, yung mga inuwi ko na galing office, yun yung mga madalas itatapo na. Magbabayad kami ng recycler para sila yung mag-dispose.
Oh grabe ko, naman. Napaka-inefficient naman. Oh. Napaka-inefficient.
Sabi ko, napaka-inefficient.
Grabe.
Ba't yung magbabayad pa kayo para kuhanin yung basura? Ako nakakuha ng mga basura. Sige na. Sacrifice na ako.
Yes. Hello. Extra mile award to. Bigyan ng jacket.
Bago natin i-discuss yung ano, yung mga nakulimbot ni Tristan. I-acknowledge lang natin yung sinabi ni Mark Evan na tama eh. Feeling ko na miss lang kayo nung boss nyo kaya nagpapasok yun eh. Kasi may pakain eh. Tapos yung na miss kayo, ano, nagagalit pa si Ingo. So pinakain ha. Gusto lang makita ng boss. Tapos ano? Irereklamo pa. Talagang maglalaan tayo ng isang episode para sabihin kung gaano kasama yung ugali ni Ingo.
Hindi lang breakfast, pati lunch, pinakain.
Hindi ka ba sama pa loob mo?
May merienda pa yun.
Alam mo, hindi lang pala yung mga bata yung privilege sa work. Pati yung ano, yung pati yung may mga matatanda, may nakakalusot pa rin pala yung mga ganitong edad.
Kasi in my mind kasi
sige,
noon.
Sige, inusot mo yung sarili mo.
Sige, sige.
Kasi ang,
sige, tawid mo yan, tawid mo yan.
Ang itsura kasi ng araw ko noon, 8 a.m., may meeting na kagad ako. Kasi meron kaming kausap sa North America. So, ang nangyari, tapos after nung yung series of meeting na yun, yun yung meeting naman namin doon sa planning session. So kailangan ko pang mag-travel ng 30 minutes gamit yung allowance ko sa company. So
Ilubog mo pa yung sarili mo.
Sige, tuloy mo pa.
So ayun nga, so kailangan ko pang maligo. Eh sanay ako na gabi. Napaka-entitled ba ng
content ko? Ituloy mo lang, ang ganda. Napaka-ganda ang content.
Wala bang heater yung ano mo, yung shower nyo, Ingo?
Doon sa ano, doon sa office, wala eh. Dito sa bahay, meron.
Tuloy mo pa, Ingo. Sige, tuloy mo.
So, ayun. Pero, ang gusto ko lang ipunto doon, na parang, boss, salamat sa ano, pakain. Pero, kasi may mga iba naman kasi na ano, nagagaling sa Pampanga, sa Cavite. So parang ako nag-rant para sa kanila. Ako yung nag-voice out ng kinakit nila.
Kinakit ba? Baka naman isinabay nila sa kailangan nilang gawin para lumuwas.
Hindi, actually ano, nagpunta lang talaga sila doon para sa meeting. Tapos
kailan sinabing pupunta kayo doon sa opisina? Kinabukasan lang.
Hindi, nung last Friday.
So may notice?
Oh, may notice.
Eh, ano nire-reklamo?
Actually, ang reklamo ko lang talaga is, ano, akala ko may pa tayo pumunta sa office, bite na paaga. Yun lang naman actually yung reklamo ko.
Narinig yung daddy ko kay Penny.
Kaya nga, pinang umurong ako eh. Ay, hindi na pala ako gireklamo. Sorry na po.
No,
Ano reklamo? Ay! Ay! Ay!
Shock bigla yung nanay ko. Alam mo, habang tumatagal, paganda ng paganda yung content. Hindi ito yung content na in-expect ko, pero ito yung content na gusto kong magawa.
Actually, ako din, pare. Akala ko mawawala ng trabaho. Tapos biglang naalala ko, hindi ko nga pala boss si Penny.
Natakot ako bigla.
So yun, pero ayun, pero... Eh, wala na pala akong reklamo. Salamat, Penny. Binabawi ko na lahat.
Okay na. Masalun sa Lunes ulit.
Oh, Lunes. Mapasok na ulit ako.
Alam mo yun.
Wala na pakain.
Wala na pakain. Wala na pakain.
Ewan ko kung mabagal ang mag-sync in kay Ingo, ah. Pero parang yung sinabi ni Louie nung simulang simula. Parang si Ingo lahat in-encapsulate sinabi ni Louie. Nakuha ko pa yung kedyo nila, eh, yung reklamo niya. Medyo na-irita siya na hindi sineseryoso ng mga ka-opisina niya. Si Ingo parang ano eh, pinamukaan niya ng samundo na napaka-entitled ng tao.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ay, ikaw, Tito P. Ano ba yung ano mo? Ano ang yung reklamo ngayon?
Sa akin naman kasi, pagdating sa work, ano ba ang... Dito kasi, ayun, ang problema kasi, pagdating sa commute, hindi pa kasi maayos yung ano natin eh, yung mass transport natin. So, di ba nagkaroon ng directive yung ibang companies, yung mga ano under PESA na required ng pumasok yung mga resources nila. So kung nare-require mo pumasok yung mga tao mo pero yung means para pumasok hindi maayos, mahirap nun. Pero actually hindi siya problema ng ano eh, hindi siya problema sa mga offices per se. Problema siya dun sa sistema mismo. Bakit mo pipilitin yung 100% ng workforce mo pumasok kung hindi naman sila equipped para makapasok agad?
Actually, yan yung ano, yun, yan din yung na-discuss namin kung bakit pa kailangan mag-work on site. Kasi ideally, kung less property or less facilities yung i-rent ng isang company, eh, hindi ba sila dapat makatipid doon dahil less maintenance eh?
Hindi pa babalik na 100% yung transportation sa Pilipinas?
Hindi pa.
Okay, hindi pa eh.
Anong limitation?
Hindi. Mga 50% yung total capacity. Oo.
Hindi, pero yun nga, ang problema kasi in terms of ano, in terms of transportation, di ba yung mga provincial buses, katulad nung nangyari sa mga taga Bulacan, parang nilimit na yung oras eh. Parang 10 p.m. till 7 a.m. lang sila pwedeng pumasok.
Bakit?
Para makabawas sa traffic. Tapos binalik na coding.
Pero hindi pa implemented yun, yung twice a week na coding.
Hindi pa, pero yung hindi coding, tsaka yung coding sa Makati, in place na.
Ah, may coding ng Sumak... Ah, okay.
Ang yeah, coding sa Makati, 7 a.m. to 7 p.m. Isipin mo.
Ah, walang window.
Nung nag-office ako nung Monday, kinailangan kong pumasok ng 6 a.m. para dun sa work na magsa-start ng 8 a.m.
Yeah, that's BS.
Tapos,
you're wasting a whole lot of time.
Till 5 p.m. Tapos 7 p.m. pa ako nakauwi.
So, nag-gym ka muna nun?
Hindi. Kinancel ko na yung ano ko nun eh.
Travel time talaga? Or nagpapasok ka ng parang traffic buffer? Like, you wait out the traffic?
Hindi.
There's such a thing there.
Walang window eh. Walang window. Hindi rin ako makakalabas pag lumabas ako ng 5 p.m. pag na-champuan ako ng ano, ng Makati enforcer, huli ako.
So wala kang reklamo sa ano, sa office mo?
Ang reklamo ko yung ano, yung more of sa gobyerno, pare.
Ah.
Ibang episode yun.
Ay, dagdag ko lang, Tito Pidge. Yung sa North, ano, 10 p.m. to 4 a.m.
Mm.
Pero sa South, parang wala namang problema eh. Normal operation sila.
Siyempre, ang batas ay pabor sa mga mayayaman eh.
Pero ang nangyari, ano pa
sino ba mga taga-North?
Ako.
Kamanaba, Bulacan. Mga BBM. May kawayan.
Oy, mga BBM na ko to ah.
Loko. Una sa lahat, magagalit si Ingo kasi taga-Norte yan.
Pero yun, correction lang. Ano siya, yung mga...
Sadali lang ah, yung mga listeners natin na BBM, si Mark dyan na lang atakihin nyo yung back and forth na ano na podcast. Hindi, walang kinalaman ng 3040 dito, walang kinalaman ng Machong Chismisa na to, walang kinalaman si Penny. Sige, rant away, Janelle.
Pero yun, ang nangyari pala, yung sa mga provincial bus, limbawa, pangalanan ko lang okay ah. Ay, okay lang. Ano, yung mga Cubao, yung mga nasa Cubao, Victory Line, 5 Star, nandun pa rin sila. Pero yung ibang bus na hindi ganun kalaki, nilipat na yun sa may Pilipina Arena. May terminal na dun eh, sa may Bukawi.
Mm. Talaga? Dun sa ano?
Pero paano sila makakapunta ng Bukawi?
Di parang
di ba
ano?
Kaya nga nasa Cubao yung ano? Di ba kaya nga nasa Cubao yung parang hub kasi parang yun yung sentro ng ano.
Magpapa-convert muna sila bago sila
ang pinaplano
sa...
kasi ng ang pinaplano ng government dito yung bus system parang centralized parang sa PITEX parang PITEX siya ng North.
Ulit ano yun?
PITEX yung
PITEX. Ah, PITEX. Okay, PITEX. Oh. Akala ko TITEX ang puta.
Narinig ko yung TITEX.
Ano nga yung sa ano? Yung par- ano nga yung isa yung sa Taguig? Ano nga tawag? Ano yung... ano nga yung...
P2P?
Hindi. Yung Taguig... yung Taguig na ano, na terminal.
FTI.
Sandali ah.
FTI, sabi ni Aling yung terminal to terminal daw.
Terminal. Sandali. Sige, ituloy mo muna yung...
TITEX.
Pero yun yung plano nila, yung parang P-Tex kasi di ba nasa South?
ang mature.
Oo, oh, kundi seryoso. Kasi pinangalanan, iniba yung pangalan niya. Pero pag inano mo talaga siya, dapat TT talaga siya. Kasi Taguig Interchange Terminal Exchange siya. So parang ang ginawa sa kanya is TITX. Tapos... parang may nag-comment ata si ano si sino nag-post nito yung best friend ni Mark Villar si ano si sino nga to si Pogi sa kotse
si James Deacon.
Oh, si James Deacon. Tapos may nagano may nag-reply sa kanya, di ba dapat Tite yung ano niyan yung acronym. So yun, sige, sorry, tuloy. ITX, yun, ITX.
PITX. Ano, pero yun nga, PITX parang ba? Counterpart ng PITX, yung ano naman, yung Enlet ba yun? Enlet yung North Luzon Express Terminal. So parang mangyari.
Dali. So, parang Enlex Perong Hongo and Enlet.
Enlet. Enlek.
Parang mangyari, ano?
Parang si Roger sinabi yung Enlex. Enlet.
Pero mangyari pala, para sa mga walang idea, yung meron parang transferring bus doon, libre sa Kaysha. Ba, para mangyari, mula doon sa Trinoma, may bus doon na nakaparada, libre sa Kay. Papuntahin doon sa Philippine Arena, doon pwede ka na sumakay ng Norte. Panoy.
So yun yung hub nila.
Hmm. Pero yun nga, syempre, hindi naman lahat ng tao inform. So may chance na yung mga tao pupunta pa rin talaga doon sa pinaka main terminal, which is wala rin sila maabutan na biyahe.
Tsaka yun nga, parang dapat responsibilidad ng mga kinauukulan na ipaalam sa mga tao yung ano, yung ganong serbisyo.
Kaso ang problema, dahil election ngayon. Ay, sige, go ahead, Penny.
No. I just can't wrap around my head about this terminals because like the terminal is a very good idea to like get it centralized and everything. Theoretically, it's a very good idea. Kaya lang parang para ilipat mo siya sa Bukawi, like it's kind of like very far areas. Like how are you supposed to go there? Parang sasadyain mo siya para makapunta ka doon sa bangka. Parang, di ba?
Kasi nga yung mga policymakers natin, yung mga policymakers kasi dito, hindi nagko-commute. Yun lang naman, ganun lang naman kasimple yun. Pero Penny, maraming salamat at in-English mo siya kasi yung kalidad nung podcast namin, tumaas na naman ng ano, ng mga 5 times.
Tapos isama pa natin si, ano, si Louie. So,
tapos pag nagsalita na si Junel, bumababa na naman ng...
Gago kayo kay Junel.
Totoo, si Pidge.
Pero yun nga, additional idea din, kaya siya nilalagay daw doon sa Philippine Arena. Kasi nga, di ba may itatayong airport doon?
Sa ano? Sa Philippine Arena?
Yung airport sa Bulacan, ilalapit siya doon. Parang transfer.
San Miguel ano? Airport?
Legit yung transfer na yan.
Hmm.
Kung ino mahilig sila sa 3 times.
TTT.
Parang point to point yung mangyari.
Parang oh my god lang.
May build, transfer.
Kung may build, may ride. Sakay na.
si Mega yung ano, yung commercial.
Shawi. Sakto-sakto, si Kiko yung, anyway.
Sandali, balik tayo kay Tristan kasi wala naman run si Tristan eh. Ano ba yung mga nakulimbat mo sa opisina niyo?
Ako, wala akong nakulimbat, pare. Ano yan?
Ingitin mo kami.
Mga basura yan na ano, mga basura na
repurposed.
Pinatapon nila dito. Na actually naisip ko lang yung idea kasi dati kasi may pinatapon sa akin lahat ng mga computer desktops. Meron kasi kaming ano sa building. Yung recycling technology bin, parang malaki siyang basurahan lahat ng mga lumang monitors, lahat ng mga anything about technology doon yung itatapon.
Pero question, tapos, ikaw ba nagsuggest ng recycling?
Hindi, service siya ng building.
Okay.
Service yung building. So lahat yon, yung mga luma na yung gamit tapon. So nung sabi sa akin, linisan mo yung office. Yung lahat ng mga lumang gamit, itapon mo na. So ako naman, nilagay ko, naka-push cart pa ako, tinatapon ko lahat. Tapos nung nagtatapon ako, mga CPU to pare, tinatapon ko lahat. Biglang may lumapit sa akin, sabi sa akin ng isang tradie, yung mga construction worker na nando sa building. Oh, is this for real? Are you putting them all in the bin? Sabi ko, yeah. Tapos biglang sabi niya, oh, can I steal one of those? Are they all working? Sabi ko, yeah, it's working. Tapos nakita ko, kinuha na niya. Sabi ko, oh, okay. So kinuha lang niya. So isip ko, oh. Tapos nag-check ako sa FB Market, pare. Check ako sa FB Market. Magkano ba yung ganitong desktop? Nakita ko, may nagbibenta ng $300. Sabi ko, $300 ah. So sabi ko, ay pucha. Ayun, hindi ko na itatapon. Nagpaalam naman ako sa boss ko. Sabi ko, ano, ako na bahala. I'll format it.
Ako na bahala.
So yun.
Got this. got this.
Magkano na?
Nakabuna ako ng gaming PC.
So ilang properties na yung ano meron ka na ngayon dyan sa Australia sa kakakalakal.
Gago mo talaga properties talaga. Hindi, ano lang, kasi dito sila, ang naisip ko lang kasi dito sa Australia kasi, masyado pang bata itong, parang hindi pa ganun ka-mature yung country itself. So yung lahat ng mga proseso, lahat yung mga thinking ng mga tao, ano pa yung parang honest to goodness pa, na parang naniniwala pa talaga sila sa honesty. Kasi ano eh, yung, alam mo yung tipong nag-park ka ng kotse sa labas ng bahay mo,
hindi
sila naglalock.
Tapos iniwan nila yung susi.
Oo, minsan nandun lang yung susi. Tapos ang magiging reklamo nila lagi, yung mga teenagers, tinakbo na naman yung kotse namin. Pag malaman mo, kasi iniwan mo yung susi sa loob ng kotse, tapos hindi siya nakalock. O kaya, may pumasok sa garage namin. Nanguha ng mga gamit. Kasi nangyari, nakabukas na yung garage nila. Overnight. O kaya hindi nakalock yung front door. So dito, kaya naisip ko, kaya wala rin kaming mga inventory. Kasi nagtitiwala sila na yung mga tao, isusoli lang basta yung mga gamit. And pag yung mga tao nagtitiwala na, sasabihin mo, pag asira na yan, tapon na yan. Kaya ako yung tagasabi, wala na. Tapon na yan.
alam mo, pre, yan ang problema ng mga first world countries. Canada, Australia, hindi naglalak ng pinto, nakabukas yung porch. As in,
ganun. Nakaganun.
Tapos yun nga yung inventory, parang, alam mo yun, parang hindi ko alam kung dahil abundance ba yung merong abundance ko, kaya ano, di ba?
Tamad.
Ang feeling yun, ko,
relax.
Yung mga tao, enough yung kinikita nila para makaisip na magnakaw sa opisina.
Oo.
Kasi pari yung kunyari sa akin, yung mga gamit ko sa office, nandun lang. Minsan nga, naiwanan ko yung wallet ko sa office May pera. Yung wallet ko sa office, wala. Tapos hindi ko na binalikan. Naalala ko na lang, pagpasok kinabukasan, naiwan ko pala yung wallet ko.
So, hindi ko
pa. Pero seryoso.
Crime rate dyan sa Australia. Kung gano'n.
Wala pa. Wala kang
guard. Depende sa area. Dito din naman sa America, walang guard, pero mataas din naman yung crime rates. Again, it really depends on the area. And
pero yun nga na-experience ko, Singapore, Canada. Pag, halimbawa, magsi-CR ka, or may iwan mo, go-order ka, yung ipapatong mo yung mga cellphone mo sa sa upuan, tapos iwanan mo, di ka mag-aalala eh. Sa Pilipinas, kasi medyo yung alam mo yun, tapos galing pa akong Caloocan, di syempre yung trust issues ko talaga medyo mataas.
Tiwala lahat sila dito. I mean, na minsan nga naninibago ako na parang, masama lang ba talaga ako mag-isip?
Hindi, masama lang talaga yung mga tao dito sa atin. Kaya
parang
galing ang Kulyat, galing akong Caloocan. Kahit ako
Hindi. Kung may magra-rant man ako ng mga, siguro yung mga tipong magiging rant ko lang talaga sa office. Yung pag may mga office event. Kasi wala akong makausap Pinag-usapan nila, cricket, football. Wala akong alam dun sa mga ganun .
Di, ganun din dito. Tinry kong intindihin yung sinayokaw na football dito. Yoko na. Hindi ko naman
intindihan.
Hindi na lang ako makikipag-usap.
Ganun.
Yes. Yes.
Yeah. Pareho kayo. Wala kayong mga kaibigan dyan.
Yan, mawala kami kaibigan.
Pareho kami, Tris.
Yung rant namin. Wala kami masyadong kaibigan. Kasi nga, dumating ka dito, adult ka na . Hindi mo na na-experience yung ano mo . Hindi mo na sila kasabay lumaki.
Or
mga tao, and ikaw mismo, na din feeling mo wala ka nang kailangang mga tao sa buhay mo. Na you feel like you're already a complete person. So, wala. Pero minsan, yun yung magiging rant mo nga, yung magiging problema mo. Wala ka masyadong kausap pag sa office.
Or baka masama lang talaga yung ugali niyong natural.
Pwede, ayun nga, sakto. Mga Bosconian kasi kami. Tama si Ma'am Leonie. Bosconian ideology kasi yan.
Kasi sabi kanina, ko run, jump, lap, but never seen. Never seen kami ni Tristan. Di ba, Tristan? Never seen. Run, jump, lap. Hindi kami sinners.
Pero balik tayo dun sa kung gaano kasama yung ugali ni Ingo. So,
oh, yeah.
Dapat pa
ano, reklamo, Ingo?
Oh,
mga problema. Ito yung mga problema ng empleyado ni Louie.
Ano sabi mo, Tristan?
Problema. Yung problema ng empleyado ni Louie.
Ah, ni Louie.
Hindi. yung kita mo, itsura ni Louie pare, stress na stress. Kaya yung itsura ng boss mo pare.
Hindi. Ang inano ko lang naman kasi sa head namin, hindi na dapat siya nag-abala na... Invite kami. Oh, yun lang yung concern ko lang naman sa kanya eh.
At Louie, sa boses ni Bentulfo, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin dun sa nerantingin
mo. Read my lips, you ungrateful bastard. Wala kang...
Sabihin Bentulfo si Louie yan. Nilalabas niya yung...
Sabihin mo, in Bentul voice, wala kang utang na loob.
Wala kang utang na loob. Tangin na mo. Nag-apply ka, tapos magre-reklamo ka. Utang inong to. Tapos pinapasweldo ka, hindi naman nagmi-miss yung sweldo sa'yo. Kinakain ka pa.
Tapos lagi kang may increase. Bumaba lang yung increase.
Malagi.
Bumaba lang increase pero may increase ka pa rin hayop
ka. Pero kasi naman pare, sige, balik tayo doon sa increase na yun. Ah. Actually, dapat nga, dahil bringing up mo yun. Kasi pare, isipin mo, nung ano, individual contributor ako, nung wala akong tao na under, na bibigyan lang ako ng boss ko ng gagawin. Tapos wala akong mga meetings. As in, tutok lang ako sa gagawin ko na yun. Ang ibang English ko is certain amount. Yung nga, sabi ko nga sa iyo.
Sabi ka ng figures.
No. Yung nga, yung pambili ng Raptor, yung mga ganun, yung mga enough para pang-amortization ng ano ng Raptor monthly, mga magkano ba? 30,000? 40. Anyways, basta mga ganun.
Ganun increase?
Mga ganun increase. Parang, siyempre parang, ano pagdating sa akin, might parang views na rin yung pwede kong i-amortization dito sa...
Sa views?
Ayaw sa views ha. Bahit pang taxi ba, Ingo? Ayaw mo. Ako matapobre mo.
Views kotse ko sa Pilipinas ha. Grabe ka sa views ha.
At least hindi Wigo.
Uy, tila,
meron na tayong
abasa pala si
meron na tayong 10 listener na nakawigo na nag-tune out.
Tsaka ano, tsaka Vios so tune out. Pero ayun nga, so tas ngayon na ano pa hawak ko ngayon? 8 tao na yung hawak ko ngayon. Tapos punong-puno yung aking kalendaryo para sa aking standard. Tapos ini-expect na magde-develop pa rin ako. In terms of yun, magko-code-code. That was R&D.
Maybe that's something that you have to bring up to your manager.
Yeah.
Change you can ask for an increase.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Ay, hindi pala ako na-mute. Sorry.
Actually, sinabi ko din sa mga tao ko na guys, huwag kayong mahiya na ano, na humingi ng extra pera, ng additional ano, compensation, especially if you have the data to back it up and especially kung talagang you feel like you deserve it. So, kung gusto niyo ng pera, edi usapang pera tayo pag ano. Ideally mid-year before ng mid-year performance tsaka yung end-year performance. So siyempre, ano, pina-practice ko din yung ano, yung sinasabi ko sa kanila. Ganun din sa sinabi ko sa boss ko na ano ba yung way para ma-increase na ako without going through yung limit sa increase. So ang it turns out na sa company pala namin para ma-increase ang ka na medyo substantial kailangan palitan yung role mo. As in, yung role description mo. Eh, yung role description ko was 4 years. Three to four. Oh, mag 4 years. Oh, 4 years ago. So, ganun na pala ka, ano. Kaya pala akong hindi ma-align. Oh, ka-outdated. Kaya pala hindi ako ma-align-align dun sa tamang compensation. Kasi, pang-individual.
Baka kailangan ng, ano,
re-alignment
review from HR itself.
Baka naman basis kailangan sa i-redundancy ka na kasi hindi ka na-align.
Oh, gagawin mo. May binabayaran, may binabayaran pa akong videos, loko.
Pero ito, ano, base sa kwento ni Ingo, parang siya yung pinakamalaki sinasahod sa atin. May yearly increase. Pero dahil yung huli niyang increase, hindi kasing laki nung ma-increase yun ng mga nakaraang taon. Nagra-run siya ngayon.
Again, sasay ko nga sa inyo na huwag kayo mag-settle sa ano, don't settle na maging second class citizen sa sarili ninyong bansa, especially sa company
pero
nyo.
Pero is it really a second class citizen? Maybe you just have to bring it up. Again, you have to bring it up to your manager na ano ba yung expectation sa akin? Kasi kung kung people manager ako, di dapat naghahawak lang ako ng tao. That's what I'm managing. I'm not supposed to be doing some codings or at least like QAing and doing some quality checks on the codes in itself. Kasi kung bibigay mo sa akin yung trabaho na yan, dagdag pera yan. So, kailangan mo kong bayaran ng ano. Katulad nga na sinasabi mo, you ask for more dahil kung hinihingan ka ng trabaho na is for you, you think that, you know, you have to be paid more because of that. And if someone, like, if a different company is willing to pay more for that, then why would, like what you said, why would you settle?
Oh, but hindi ka lumipat?
Nag-try ka ng magtingin sa ibang company how much they're willing to pay for your position.
I did ask. Ayun, mabibigay naman yung ano, yung pang monthly amortization ng ano, ng Raptor. Pero ayun nga, dahil nga itong increased issue na to was parang a few months back. So ang ginawa kong steps is naghahanap ako ng loophole kung paano ba yung way. Kaya
ko
nga na-discover ko yung ano, yung change rule eh, na ganun pala yung ginagawa nila. Is sabihan mo yung boss mo na gumawa kayo ng role tapos yung hindi ko lang alam kung dapat ko bang sinasabi yun. Pero ayun nga.
Hindi naman yung
okay lang, hindi naman nila alam mo yung
may ganun eh.
Yung
ganun talaga yung gawain.
Ayun, gawa kayo ng role tapos yung role na yun applyan ko. Tapos siyempre, tatanggapin niyo ako sa role na yon kasi baka mamaya na, si Santi na pala ako na
ikaw yung trumabaho tapos humanap sila ng ibang tao to fill that role.
Pero totoo yun, yung mag-invento ng role.
At least nga, ano, least nga, nandyan ka pa. Meron akong tao dito sa current company ko. Ano siya, hindi siya nagpe-perform. Tapos nung dumating yung merit increase, hindi siya nabigyan ng merit. Kasi nga hindi nga siya nag-perform, tapos parati siyang absent. Tapos nagalit siya, nag-resign siya.
Nag-resign.
Kasi hindi daw siya nabigyan ng merit increase. So,
pero alam mo yung sa ginawa ng head namin na pinapasok kami, tapos pinakain kami. Feeling ko yun ay last throw. Baka next week magpapasa na ako ng resignation.
Bakit?
Pero nabigyan ka notice. No. Sinabihan ka ng Friday.
Oh, sinabi na naman ako. Hindi pala ma'am.
May naka-line up ka na bang trabaho kaya malakas ang loob mo kaya Ningo?
Hindi. Ano na talaga? Yun na lang talaga yung rant ko dahil parang ano, alam ko sa sarili ko na walang magagawa tong pag-rant ko na to. Ang tanging
pero masarap mag-rant.
Oh, masarap mag-rant. Ang tanging pwede ko lang magawa is antayin na mag-open na yung position sometime next week.
Pero ang tawag dito, di ba employees market ngayon? Kaya malalakas yung loob dito sa Amerika eh.
Oo.
Na mga tao. So, dahil marami mga trabahong available. So pag hindi nila binigay yung gusto mo, mag-resign ako.
Ano din ngayon?
Kaya nandito ba dyan sa Pilipinas?
Oh, madami yung nag-resign kasi nagbigay na ng ano eh, yung bonus eh.
Yun naman talaga yung inaantay usually, di ba?
Oh. So ayun, yun lang naman yung ano, yung aking rant for this episode.
Pero parang nasa parehong boat tayo, Ingo eh. Kasi yung sa akin, yung hinire ako dito sa bagong work, ang sinabi sa akin is ang gagawin ko lang is process improvement and managing a team.
Oh.
Tapos after a month na nandun ako sa team, ang usapan kasi namin is ano lang ako, East Australia region lang. Eh yung taga yung West Australia na team lead, ano, medyo bobo.
Ano, so, anong lahi? Anong lahi? Anong lahi?
Puti.
Puti.
Pag nagmi-meeting kami, paulit-ulit lang yung meeting. Tapos lahat ng mga reports niya, puro copy-paste.
Ah, ayun ba yung siniraan mo?
Oo.
Kaya napanggal?
Oo. Nolot ko tangay. Tangina, ina-aksaya yung oras namin kasi para mag-meeting kami dalawang oras tapos wala namang kaming napapala. So, okay. Kinolot ko lang yun na ganun. Tapos sinabi ko na sa boss ko na parang ako lang may nakakita na yung mga report niya kinopya lang niya sa Microsoft website na parang nakaka-copy-paste lang. Sabi na naman boss ko, hindi napansin ko rin. O, hindi man lang in-edit. So, sabi ko, tsaka hindi yan yung kailangan natin eh. So, yun nga. So, to cut the story short, tanggal yun. Tapos, ang nangyari, sa akin na pinahandle yung mga tao niya. So, pati West Australia, hawa ko na din.
So, buong Australia so, sa'yo na.
Oo. Oh, tapos, sabi ko sa boss ko, this isn't what I signed up for. Kasi yung agreement is I'm just handling East Australia. So dapat meron ako increase nito.
Oo, tama.
Kasi sa extra workload and plus ano, gumagawa ako ng technical work din. So nag-admin ako yung administration ng Azure ganito.
Mm.
So yung mga technical din ginagawa ako din. So sabi ko dapat meron ako increase nito. Hindi pwedeng wala akong increase nito pagka regular ko. Sabi naman niya, oo, meron daw, papa-approve ginto-ginto. Pero definitely, nag-agree siya na meron. Pero yun nga, kailangan ko siyang i-confront. Na
pero
kailangan ko maging
dito,
upfront.
Nagbukas, nagkaroon ba kayo ng open rec for that position? Or you're just not filling that position at all?
We're not filling that position at all.
Ikaw na talaga.
Ma'am, kakaroon sabi yung ma'am.
Na, alam mo yung kagandahan doon? Ikaw rin yung nag-open ng opportunity dun eh.
Dahil kinall out ko.
Kasi kinall out mo, nawalan siya ng trabaho, tapos na-realize nung pinaka-bossing, shit, wala tong manager. Sino ang kukunin kong manager? Yung nagsumbong.
Yan na nga. Kasi yun eh, sometimes may mga employees na takot makipag-usap sa management.
Pero tama yun, tama yung ginawa.
Na lang nila, mag-rant na lang. Nag-rant lang sila, nag-rant. Pero
nag-rant sila sa podcast, ano, no?
Oh.
Oh, wala naman silang ginagawa to resolve the issue.
Nang hindi pala justified yung pag-rant.
Oy.
Pero ang ganda nung ano, ang ganda nung at least yung kay Tristan, yung wala siyang rant nung simula pero napaka-valid nung rant niya bandang huli. Pero alam niyo ba ito yung kagandahan habang nag-uusap-usap kayo diyan? Alam niyo bang kinumpit ko kung magkano yung monthly amortization ng Raptor? Oh, kasi ang presyo niya is 2 million 48 dito 48,000.
Oh,
so 48, pag naka 20% down payment ka sa 5 year na term, lumalabas ang monthly amortization mo 35,567. Ay, so ibig sabihin
wag mo compute sa ano 20%. I-compute mo sa ano 500,000 yung down payment.
Okay, so 50%.
Oh, kasi hindi ako nag-down payment sa sakin na ano, less than 5.
Ah, okay. Na 5 years na rin.
Bakit kailangan mo ng Raptor, Ingo?
Hindi. Ano lang yun?
Kailangan Raptor?
Outdoorsy ka ba? Kaya kailangan mo ng Raptor.
For scale lang yun.
For scale lang.
Basta ka ba sa biyak na ba to?
Anong payment term? Payment term, Ingo?
3 years.
3 years lang. O nga pala, mapera nga pala tong hayop na to.
Nagka-camping ka ba pag ano, pag on the weekends kaya kailangan mo ng Raptor?
Nagka-camping.
Kasi sometimes ano eh, may mga tao na nagta-try mag-live beyond their means.
Nakakalimutan
nila na ano, ng mag-reality check na meron pa silang ibang kailangan pagtuunan ng pansin other than Raptor. Kasi ang kotse ano eh, hindi naman siya magandang investment eh. Kasi nag-de-appreciate siya in time.
Linawin ko lang, Louie. Hindi naman yun yung bibili ni Ingo eh. So, base sa computation, may yearly increase in go na 33,372,000.
33,000 ang increase mo yearly?
Lumang pero ni Ingo.
Grabe.
Podcast na to, pare. Ha? Podcast na to.
Okay. Alam niyo yung kagandahan? Si James Caraan nagyayabang ng 250,000 na sahod. Pero alam nating lahat, joke yun. Pero si Ingo...
Ingo, nadulas na siya.
Podcast na to, guys.
Kaya maraming kaibigan chick si Ingo.
Maraming kaya si Ingo. Hindi ba pwedeng mabait lang ako?
Hindi. Marami kang pera, pre.
Grabe, ang ibig mo sabihin, yun ang tingin mo sa mga babae, mga lumalapit sa...
Bakit i-flip mo yung coin?
Hindi. Ang feeling namin, ganun kasama yung ugali mo, kailangan mo na maraming pera para magkaroon ng maraming kaibigan magagandang babae.
Di, pero ang funny dyan, before pa ako mapunta sa ganung posisyon, friends ko na sila.
Oo, eh, marami ka ng pera to begin with eh. Kasi...
Hindi, wala.
So madami ka na rin kaibigan ngayon, Tito Peach. Kasi galing ka sa Undisquatter, di ba? Eh, feeling ko madami ka ng pera ngayon din eh. Manager ka, engineer.
Bakit naman ka sa akin?
Okay, inubog niyo yung mga sarili nyo.
Sabi na Ingo eh, dapat hindi tayo nagigis ng taga-ibang podcast eh.
yung mga pinapalo mo sa Instagram, Tito P, ilan doon ang friends mo?
Bakit, Louis? Masama ba maging friendly?
yung ang ano, gusto kong malaman. Paano ba maging friendly, Tito Ingo? Tito Peach?
Follow
lang yun.
Follow lang yun.
Ako, ang advice ko lang, kung gusto yung mga ka-friend yung mga babae, isipin nyo, lalaki lang sila. Kasi naamoy nila yung mali siya.
Tama.
Ayun.
Tama. Pro-crew!
Ayun na lang dagdagan eh.
Pero legit yun.
Sabihin mo Tristan? Wala naman.
Pero ito legit to ah. Yung technique ko before nung college, kasi 'di ba galing nga ako sa eskwela na sausage party, so sawa na akong magdagdag ng kaibigan lalaki kasi medyo overstock na ako sa kaibigan lalaki. So nung college, nagkaroon talaga ako ng initiative na puro babae na yung magiging tropa ko. Tapos, ang lagi mong tatandaan, huwag kang desperado kasi hindi porket maganda, didiskartean mo na. Kasi dun, again, kailangan, ano nga yung technique nila sa para dumami yung pera mo, yung tinuturo nila Bo Sanchez, yung abundance mindset. So, kailangan, paligiran mo yung sarili mo ng mga tropang magaganda para sanay ka na makapag-interact dun sa mga magaganda mong kaibigan. Tapos, magiging referral. So, dito parang nagiging networking game tayo dito, parang front row.
Tapos by the time na madami ka ng kaibigan ng babae na magaganda,
may network sila ng mga kaibigang magaganda.
Oo, may network na kaibigan na magaganda. May asawa't anak ka na. Dahil sa sobrang bagal mong mag-network at pumili ng magaganda, yun, kinasal ka na, nagkaanak ka na. So parang, tapos naglalaro ka na lang ng Elden Ring gabi-gabi. Tapos kausap mo si Tristan, Diablo na tayo. Ganun.
Ang lalim. Talk to a single.
Sige, ilabas mo lang pare. Ano yan eh. Kailangan niya ilalabas mo lang talaga yan.
Iiyak mo lang. Don't cry your heart. Okay. Cry your heart.
So alam mo yun, yung pinag-ipunan mo yung yung daming mong friendship na babae, na magaganda. Tapos hindi mo sila tinabla, nirespeto mo sila. Tapos parang ang tagal ng ROI. Sobrang tagal eh, 40 ka na. Tapos, 8 years na yung podcast nyo. Tapos,
Ugot
ulit. Ugot.
Sige Ingo, okay na yan.
Oy. Ayan. Ganda ng usapan natin. Ganda.
Pero tingin ko naman ang ROI mo na maganda rin naman, Ingo. Kasi family man. Gana. Pag umuwi ka, hindi malungkot kasi may nag-iintay sa'yo. Tapos
ano nga yung Twitter? Ano Twitch handle mo? Single dad bod?
Single dad bod?
Follow nyo ako sa single dad bod. Nag-stream ako tuwing ano, Friday. Alas 11 ng gabi. Para tulog na yung misis ko. Kung gusto yung makapag-usap, pwede rin naman.
Yeah. At mo ang ano, bago tayo maligaw, Ingo, feeling ko baka maya-maya eh, nagra-rant ka na sa ibang bagay na walang kinalaman sa office. Siguro tama nang tapusin na natin to dito sa Yug 2 na to.
Ayun.
Jonel, we are giving you the floor. Mag-promote ka na ng podcast mo.
Promote mo na yung ano, Savvy... Na-save ko yun.
Savvy ni Lord. Ay, sabi
ni Lord. Ayaw mo na si Jonel lang mag-alaw.
Sorry.
Ayun, i-promote ko lang no, bago matapos yung episode. Doon sa mga, ano, sa mga machong chismoso, sexing chismosa, ini-invite ko kayo makinig ng back and forth. Kung gusto nyo ng mga updates tungkol sa commute, tsaka runs ko about sa commute, tsaka office commute din. Office runs ko din. Ayun, sinishare ko lahat ng experience ko dun. Minsan may co-host ako, may guest ako. So yun, tapos pwede rin kayong sumulat ng mga best experience nyo sa, about sa pag-commute. Tapos yung pangalawa ko, yung online business ko, yung SavvyKit. Yun, kung retro gamer kayo, yun, bagay sa inyo yun. Tapos kung para naman sa mga ikakasal, yun, check nyo lang wpartisan.digital. Yun.
Ano rin yun?
Daming
meron pa. Baka naman meron pa.
Wala naman na.
Okay. Wala na. Okay na.
Ano yung huli? Ano? Jodel?
Yung sa pag ano? Sa kasal?
Sa kinakasal.
wpartisan.digital. Ano yun? Parang pwede ka mag-create ng digital invitation instead na paper invitation.
I-type mo nga sa ano?
Ano yung parang invite?
Baka magamit ka yan ah. wpartisan.digital. Ah.
Grabe si Pat Chanel, ang daming pera nito. Ang daming racket eh.
Sige. At dahil dyan, iangat ulit natin ang level. Penny, mag-promote ka.
Hindi naman ako ipopromote sarili ko.
Mag-English ka ng ano, ng promote mo yung ano mo.
O may opening kayo sa opisina.
Promote mo naman yung 3040, Penny, na nag-guest ka sa amin tungkol sa interracial.
Oo, yung guesting mo, habang nagkakalampag ka ng ano, mas malala ka pa kay Ingo.
Kasi nga gumagawa ko ng dinner, but yeah, I mean, yes, due to 3040 podcast, I did some guesting with them, talking about my family, myself, and how my husband and I actually met and how that actually worked out and how we're making that work. So you can definitely hear my life experiences when I was like speaking with the 3040 guys. So do tune for that. Again, it's a 3040 podcast, but you are currently listening to Machong Chismisan, which is a really great podcast.
Yun.
Do
so,
follow me at SuperWicked.com in Instagram. That's about it.
Ayun. So yung episode na yun, kasi napakinggan ko yun, ang ganda nun eh. Talagang diniin lang ni Penny na hindi lahat ng nakakapangasawa ng puti yung kailangan iahon sa laylayan. Parang
hindi sila lahat exotic.
O di lahat exotic. Anong tawag dun sa
hindi
ano?
Lahat sa, ano, sa internet cafe nagkakakilala.
Oo.
Although, yung cafe brief na dati. Ano nga yung island souvenir?
Island souvenir. Oh, hindi yung island souvenir.
Island souvenir. Pero muntik na ako mahanap sa Cafe Breton tsaka sa Cafe Havana. Ano ba't kasi tumatambay sa Cafe Breton tsaka sa Cafe Havana?
Oo nga. Nagre-reklamo ka muntik kang mahatak doon. Tumambay ka naman sa tapat noon. Alam mo naman ang kalakaran. Alam mo yung kalakaran, iha. Chris San Luis, kayo.
Kailan ba lalabas sa page?
Monday.
Monday. Oh, sige.
Abangan niyo yung episode namin this Monday. Episode na madi-divergenized kami.
Ulit. Tuesday pala ito lalabas.
Tuesday. Pakinggan niyo yung episode namin nung Monday kasi madi-divergenized kami. It's the first episode na all English content.
All English content.
Maganda yung guest namin on this episode. It's gonna be, ano siya?
Very
interesting. Nagsasubmarine.
Sumisisid.
Hindi, part siya ng submarine crew from the Navy.
Oh, wow.
Very interesting episode. And then, yun nga, we were Englishing during that episode.
Ini-imagine ko, Tristan, si Simon sa episode na yun. Very interesting.
parang di ko ma-imagine si Tristan na ano na nilalabas yung A-game niya sa e-telecare.
Oh, tangin na. Tangin na si Louie. Hindi ko tinitignan si Louie. Hindi ako tumitingin kay Louie pag nagsasalita ako. Tinitignan ako
yung guest namin. Yung sinabi mo, pag-aing si Louie, Pinoy. Mapatagalog ako,
Brownie.
Brown din naman yung kausap dati. Tartado.
At sa bagay, Brown din nga siya.
Parang naririnig ko na si Tristan, ano? Parang bumabalik yung Dell days niya. Bigla ka na lang magpapabaklas ng ano, ng PC.
Oh, ikaw, Tito Peach, may gusto mo i-promote?
Follow niyo ako sa ano, sa aking social media accounts, facebook.com/imt2p at saka sa aking Instagram and Twitter, tito_p.
So anyway,
social ng Machong Chismisan. Ayun, so follow us sa social media namin, sa Facebook, Machong Chismisan, walang A sa dulo, sa Twitter, Instagram, wala pa rin A sa dulo, pero sa, saan pa tayo may A sa dulo?
Sa ano, sa TikTok.
Sa TikTok, may A na sa dulo. Tapos kung nagustuhan nyo itong episode to or sa mga previous episode namin, huwag nyong kalimutan na mag-like sa aming Spotify and follow sa Facebook page. At siyempre, i-share nyo sa mga kaibigan nyo. At kung sobrang nagustuhan nyo ang aming content. Pwede nyo kami supportahan sa patreon.com/machongchismisan. Every quarter, nagpapamigay kami ng random stuff. Pero related ito sa weather. So,
pag walang ano, Patreon, anong pwede pa? Anong pang Patreon? Anong pwedeng ano, other way?
Ayun, kung wala kayo pang Patreon, pwede kayo mag-GCash sa 0917-827-4673. At kung wala pa rin kayong pang GCash, pwede kayong pumunta. Pwede kayong i-message nyo ako. Bibigyan ko kayo ng kopya nung app ko na ginagamit ko pang sugal. So, yan. Dahil yung kakilala ko ay bookie nung app na yon, so kapag natatalo kayo, 30% na pupunta sa kanya.
Di ko in-expect yun. Ayun, tawag dito, Ingo, ano nga yung lagi yung sinasabi?
Ayun, ito ko si Ingo, party hard, game harder.
Ako naman si Tito P nagsasabing honesty is the best. At and dyan nagtatapos ang isa na namang episode ng Machong Chismisan. Lagi niyong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Day, guys.
Bleep!
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.